there is almost no group in history.
Hakuna kundi katika historia ambao nalionea huruma zaidi kuliko wale mitume 11 ambao walibaki baada Mwokozi kufariki. Nadhani mara nyingi tunasahau jinsi uzoefu wao wa kutosha ulivyobidi kumtegemea Yesu Kristo. Mara kwa mara alisema, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku zote hizi, bado hamjanijua? Lakini bila shaka kwao hawakuwa wamekaa kwa muda mrefu wa kutosha. Miaka mitatu sio miaka mingi kuwaita wa mitume 12 na kuwatoa katika uongofu na kuwasababisha kutoka katika makosa na kuwafundisha maajabu ya injili ya Yesu Kristo na kuwaacha kuendelea kazi hadi wao pia watakapokuwa. Kwa kweli jukumu kubwa kwa kikundi cha wazee waliowekwa wafu karibuni, hasa katika sehemu ya kuwaacha peke yao. Mara kwa mara Yesu Kristo amejaribu kuambia kuwa hangekaa nao katika kimwili katika muda mrefu, lakini huenda hawangeweza na hawakuweza kueleza wazo hilo lenye uchungu kama hilo. Marko aliandika, mwana wa Adamu huenda kutiwa mikono ya watu, nao pia watamuua. Hata wakisha kumuua, baada ya siku tatu watafufuka. Lakini hawakulifahamu hilo neno vizuri na wakaogopa kumuuliza. Kisha baada ya muda mfupi na hata katika mfupi wa kutayarisha, kisichodhaniwa kilifanyika, kisichoaminika kikafanyika kuwa kweli. Bwana wao na mshauri wao na mfalme wao alisulubiwa. Huduma yake ya maisha ya muda ilikuwa imekwisha. Walishuhudia hali yake ya ufufuo, lakini pia lilikuwa ni jambo la kustaabisha kwao. Kwa manabii wake walishuhudia ufufuo wao, lakini pia waliweza kuchanganyikiwa kibinafsi na kusanyiko wao, na wakajiuliza, kwa nini tufanye nini sasa? Kwa jibu walimgeukia Petro mtume mkuu kwa ajili ya jibu. Hapa ninauliza kwa upendo wenu, ninapochukua uhuru wao usio na kimaandiko katika dirisho langu la mazungumzo haya. Kweli Petro aliwaambia washiriki wake, kina ndugu, imekuwa miaka mingi mitatu ya utukufu. Hakuna hata mmoja kati yetu ambaye angeweza kufikiria katika miezi mitatu mifupi iliyopita kwamba miujiza ambayo tumeona na uungu tuliofurahia, tumezungumza, kuomba na kufanya kazi na mwana wa Mungu mwenyewe, tumetembea naye na kulia naye, na katika usiku watamanisho lililo baya sana, hakuna aliyelia kwa uchungu kuliko mimi. Lakini hayo yamepita. Amekamilisha kazi yake na kafufuka kutoka kaburini. Ametimiza wokovu wetu na wetu. Kwa hivyo mnauliza tufanye nini sasa? Sijui zaidi ya kuambia ila kwamba kurejea katika maisha yenu ya awali mkifurahi. Mimi ninaniwia kufanya vile kinachojua zaidi. Na zaidi, mitume 6 kati ya wale waliobaki walisalia wakisema kwa kauli moja, sisi sote tutakwenda naye. Yohana ambaye alikuwa pamoja nao anaandika, basi wakaondoka na wakapanda chomboni mara moja. Lakini kwa bahati mbaya, kuvua samaki hakukuwa kuzuri. Usiku wa kwanza kurudi baharini hawakupata kitu, wala hata samaki mmoja. Kwa miale ya kwanza ya macheo waligeuka kwa kusikitika na kurudi ufukoni, ambapo walimuona kwa umbali kiumbe aliyewaita, wanangu, mmeshika kitu chochote? kwa uzuni, hawa wa mitume waligeuka tena wavuvi, walitoa jibu ambalo hakuna mvuvi aliyependa kutoa. Hatujavua chochote, wakanungunika na kuongeza uchungu kwenye kidonda. Walikuwa wanaitwa wana. Litupete jerifa upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Mgeni akaita, na kwa maneno haya rahisi ufahamu ukaanza kuwafurika. Miaka mitatu tu iliyopita, watu hawa walikuwa wakivua samaki katika bahari hii hii. Wakati huo pia walikuwa wamefanya kazi usiku kucha na wasipate kitu chochote, maandiko yanasema. Lakini Mgalilaya mwenzao aliwaita ufukoni kuteremsha nyavu zao, na wakapata samaki wengi, hata nyavu zao zikaanza kukatika, wakijaza kabisa vyombo viwili hata vikataka kuzama. Sasa ilikuwa inafanyika tena. Wana hawa, kama walivyoitwa, walishusha nyavu zao na hawakuweza kupata samaki wengi mno. Yohana alisema kilichokuwa dhahiri, ndiye Bwana. Na katika ukingo wa chombo, Petro aliyezimika akajitupa baharini. Baada ya mkutaniko wa shangwe pamoja na Yesu Kristo aliyefufuka, Petro alikuwa na mazungumzo na Mwokozi yaliyombadilisha yeye na milele. Nafikiri kuwa huu ulikuwa ni kipindi muhimu chana cha kwa ujumla. Kumpeleka mwamba huu kwa maisha ya huduma bora na uongozi wa kimtume. Akitazama vyombo vyao kukuu, nyavu zao zilizokatika, na mkusanyiko wa ajabu wa samaki 153, Yesu aliwaambia mtume wake mkuu Petro, Petro, je, wewe unanipenda kuliko unavyowapenda hawa? Petro akasema, naam Bwana, wewe unajua kuwa nakupenda. Mwokozi anaitikia jibu hili, lakini anaendelea kuchungulia machoni mwa wafuasi wake na kusema tena, Petro, je, wewe unanipenda? Bila shaka akichanganyikiwa kidogo kwa marudio haya, mvuvi mkuu huyu anajibu mara ya pili. Ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa ninakupenda. Bwana tena akatoa mwitikio mfupi, lakini kwa uchunguzi wa makini akauliza kwa mara ya tatu, Petro, je, wewe unanipenda? Kwa sasa Petro bila shaka alikuwa anahisi wasiwasi kweli. Pengine moyoni kwake kuna kumbukumbu ya siku chache awali, wakati alikuwa ameulizwa swali lingine mara tatu na alikuwa amejibu bila kusita, lakini kwa kukana. Au pengine alianza kushangaa ikiwa hakuelewa swali la mwalimu mkuu. Au pengine alikuwa anachunguza moyo wake, akitafuta hakikisho la kweli la jibu lilikuwa ametoa haraka, karibu bila kufikiri chochote ambacho hisia zake zilikuwa. Petro alisema mara ya tatu, Bwana, wewe unajua kuwa ninakupenda. Kwa hayo Yesu akaitikia, na hata natambua dirisho langu lisilo la kimaandiko. Pengine alisema kama Petro, kwa nini wewe uko hapa? Kwa nini tumerudi katika ufuo huu kwa nyavu hizi tukiwa na mazungumzo yale yale? Je, haikuwa dhahiri wakati ule, na je, si dhahiri wakati huu kuwa nikitaka samaki nitapata samaki? Kile ninachohitaji ni wafuasi. Na ninawahitaji milele. Ninahitaji mtu wa kulisha kondoo wangu na kuwaokoa wanakondoo wangu. Ninahitaji mtu wa kuhubiri injili yangu na kulinda imani yangu. Ninahitaji mtu anayenipenda. Ninahitaji mtu anayenipenda kwa dhati, na anayependa kile ambacho Baba yetu wa mbinguni ametuita kukifanya. Kwa hivyo, kwa mara ya pili, sio kitu cha kupoteza mara mwisho. Ni kazi ya Baba yetu wa mbinguni na ni kubadilisha dunia. Kwa hiyo, Peter, nakuuliza kwa yote, na kuacha haya yote na kuenda na kufundisha na kutoa ushuhuda, kuhudumia na kujitolea, kupenda na kufanya kazi kwa uaminifu kama vile wanavyofanya kwangu mimi. Kisha akiwageukia mitume wote, inawezekana kuwa alisema, je, mlikuwa bila hekima vile waandishi na Wafarisayo walivyoandisha, Herod na Petro walivyokuwa? Je, ninyi kama hao mlikuwa mkifikiri kazi hii ingekwifa kwa kuniua? Je, ninyi kama wao mlifikiri msalaba na misumari na kaburi lilikuwa mwisho wa yote, na kila mtu kwa utulivu angerejea kuwa kile kilichokuwa hapo awali? Wanangu, je, maisha yangu na upendo wangu haukuwagusa mioyo yenu kwa kina kuliko hapo? Akina dada na kina kaka, sifahamu jinsi mambo haya yanavyokwenda au nini uzoefu wetu utakuwa katika siku ya hukumu. Lakini nitashangaa sana ikiwa kama wakati huo katika mazungumzo ya Mungu asituulize kile Kristo alimuuliza Petro. Je, nyinyi mnanipenda? Ninafikiri atataka kujua ikiwa katika ufahamu wetu ulio upungufu wa kitoto, kamwe tulielewa amri iliyo kuu, tena ya kwanza, amri ya kwanza na iliyo kuu, na ambayo ni kubwa kuliko yote. Mnatakiwa mpende Mungu wako kwa moyo wako, kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na nguvu zako zote. Na ikiwa katika wakati kama huu tunaweza kugugumia, naam, Bwana, wewe wajua ninakupenda, kisha anaweza kutukumbusha kuwa sifa kuu zaidi ya upendo kila mara ni mara zote uaminifu. Mkinipenda mtazishika amri zangu, Yesu alisema. Na hivyo tuna majirani wa kubariki, watoto wa kulinda, maskini wa kuinua na ukweli wa kutetea. Tuna makosa ya kusahihisha, kweli za kushiriki na memo ya kutenda. Kwa kifupi, tuna maisha ya kujitolea kwa ufuasi ya kutoa katika kudhihirisha upendo wetu kwa Mungu. Hatuwezi kuacha. Hatuwezi kurudi nyuma. Baada ya kukutana na mwana na anaishi na wa Mungu, na hakuna chochote kama kilicho kama kilivyokuwa hapo awali. Usulubisho, upatanisho na ufufuo wa Yesu Kristo huashiria mwanzo wa maisha ya Kikristo na sio mwisho wa maisha hayo. Kwa wale na ndio kweli huu ambao umesababisha wavuvi ambao ni wa Kigalilea kuwa wafuasi wa Yesu Kristo na kubadilisha historia ya dunia ambayo tunaijua sasa hivi. Ninatoa ushuhuda huu kutoka moyo wangu kwa wote ambao watasikia sauti yangu na funguo za kimitume ambazo zimerejeshwa, ambazo zinapatikana katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Kwa wale ambao bado hawako katika pamoja nasi, tunasema tafadhali njoo. Kwa wale ambao kwa wakati mmoja walikuwa nasi na wamerudi nyuma, wakiathiria kuchagua vichangamsha kinywa vya mila kutoka kwa mlo wa urejesho, ninasema na kumbuka kwamba mna nyavu tupu. Mwito ni wa kuwa mkweli, kumpenda Bwana na kusaidia kwa uaminifu. Ninajumuisha katika mwito huo kila missionary ambaye amerejea, ambaye aliwahi kusimama katika kidimbwi cha ubatizo na mkono wake ulioniwa akasema, kwa mamlaka niliopewa na Yesu Kristo, mamlaka haya yalikuwa ya kumbadilisha mwongofu huyo milele, na yalilitaji kukubadilisha nawe pia milele pia. Kwa vijana wa kanisa wanaonukia katika mission na hekalu na ndoa, tunasema mpende Mungu na kuwa mwaminifu na usalie msafi kutokana na damu na dhambi za kizazi hichi. Mna kazi kubwa ya kufanya ambayo ilitolewa katika tangazo la Rais Monson jana. Baba yenu wa mbinguni anategemea uaminifu na upendo wenu katika kila kiwango cha maisha yenu. Kwa wote walio katika upeo wa sauti yangu, sauti ya mkutano huu, sauti ya Kristo inakuja ikilia kupitia wakati ukuta huu, ikiuliza kila mmoja wenu kwa kuna muda, je, mnanipenda? Kwetu sote ninajibu kwa ari yote ya moyo wangu, ndiyo Bwana, tunakupenda wewe. Na baada ya kuanza kazi, kamwe hatuta rudi nyuma hadi kazi itakapokamilika na upendo wa Mungu na jirani zetu utawale ulimwengu. Katika jina la Yesu Kristo, amina.